Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមក្រុមអ្នកតវ៉ាដើរពួនទៅកាន់ស្នាក់ការប៉ូលីសក្រោយមានការបាញ់ប្រហារបរិសុទ្ធបែកខ្មៅនៅរដ្ឋ Wisconsin ប្រទេសអាឡឺម៉ង់និយាយថាអ្នកប្រឆាំងរុស្ស៊ីទំនងជាត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ទាល់នឹងតាមអនឡាញសញ្ញាតនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោករងឈុនស្វាស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិចិនសន្យាផ្ដល់ទិន្នន័យជលសាស្ត្រពេញមួយឆ្នាំគណៈប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមកំពុងប្រឈមកង្វះទឹកបណ្ដុំទិន្នន័យបង្ហាញពីមាត្រដ្ឋាននិងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ទន្លេមេគង្គសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមអញ្ជើញលោកវណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមានក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋអារ៉ាប់ផ្សេងៗទៀតនឹងយកគំរូតាមប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Mike Pompeo បាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្បែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ថាប្រសិនបើមានប្រទេសជាច្រើនទៀតយកគំរូតាមនេះនោះវានឹងបង្កើតនូវស្ថិរភាពក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរផងដែរនៅជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីដើមខែសីហានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះថាបានបើកនូវសក្តានុពលថ្មីមួយសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកបានមកជួបជុំគ្នាការពេលល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកិនណូសារដ្ឋ Wisconsin ក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់ទៅលើជនស្បែកខ្មៅម្នាក់រូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានគេបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញថាបុរសស្បែកខ្មៅម្នាក់កំពុងដើរពីមុខឡានមួយនៅពេលដែលប៉ូលីសបានដើរតាមគាត់ពីក្រោយដោយមានកាន់កាំភ្លើងផងដែរនៅពេលដែលបុរសស្បែកខ្មៅរូបនោះបើកទ្វារចូលក្នុងរថយន្តនោះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បានចាប់ទាញឲ្យគាត់ពីក្រោយហើយបានបាញ់កាំភ្លើងទៅលើបុរសនោះក្នុងរូបភាពវីដេអូនោះគេលីស្នូកបាញ់ចំនួន7គ្រាប់ប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាតើមានមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ុន្មាននាក់ជាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសធ្វើការបាញ់បរោះរូបនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យប៉ូលីសក្រុងកិនណូសាពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតពីព្រឹត្តិការណ៍មុនពេលឈានទៅដល់ការបាញ់ប្រហារនោះទេតើគ្រាន់តែនិយាយថាប្រសស្បែកខ្មៅរូបនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយមានរបួសធ្ងន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថានាយកដ្ឋានយុតិធម៌របស់រដ្ឋ Wisconsin នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងរឿងបាញ់ប្រហារនេះការបាញ់ប្រហារនេះជាហេតុការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយនៃការបាញ់ប្រហារជាច្រើនរបស់ប៉ូលីសទៅលើជនស្បែកខ្មៅអាមេរិកដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើស្ថាប័នប៉ូលីសនិងចាត់វិធានការដោះស្រាយចំពោះភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងរឿងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាឡឺម៉ង់លើកឡើងថាខ្លួនជឿជាក់ថាមេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីអាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយថ្នាំបំពុលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Stephen Seibert អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីអាឡឺម៉ង់លើកឡើងថាវាមានលទ្ធភាពច្រើនដែលថាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលនោះនឹងថាហេតុដូច្នេះហើយទើបការការពារលោកណាវ៉ានីជារឿងដ៏ចាំបាច់មួយលោកណាវ៉ានីដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះពីតំបន់សេបូរីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅមកខំឲ្យយន្តហោះដែលគាត់កំពុងជិះនោះត្រូវចុះចតជាបន្តក្នុងទីក្រុងអូមសនៃតំបន់សេបូរីជំនួយការរបស់លោកណាវ៉ានីនិយាយថាលោកណាវ៉ានីបានពិសារតែខ្មៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយក្នុងប្រលានយន្តហោះ អ្នកគាំទ្រលោកណាល់វ៉ានីជឿជាក់ថាគឺតែខ្មៅនោះហើយដែលត្រូវបានគេដាក់ចិត្តពលនៅក្នុងនោះលោកណាល់វ៉ានីជាអ្នករិះគន់ដ៏សកម្មម្នាក់ទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន9ផ្សេងៗគ្នាកំពុងត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃដោយកម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលនៅពេលនេះមានប្រទេសចំនួន172ជាដៃគូចូលរួមកម្មវិធីរបស់ COVAX ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលការប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីធានាការទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងភាពស្មើស្មើគ្នាក៏ដូចជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងការពារនឹងថ្នាំព្យាបាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងអនុញ្ញាតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនោះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសនោះអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus លើកឡើងថាកម្មវិធី COVAX នេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាប្រសិនបើមានតែប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលជាប្រទេសអ្នកមានខ្លាំងបំផុតនោះទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងការពារឬថ្នាំព្យាបាលនោះវានឹងធ្វើជំងឺ COVID-19 នេះកាន់តែរាតត្បាតក្នុងរយៈពេលវែងតទៅទៀតមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជិត40នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលរងរបួសដែលក្នុងនោះមានប៉ូលីសនិងយោធាផងដែរនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីលើកជាប់ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជនវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាននៅក្នុងកោះភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាតំបន់កាន់កាប់មួយរបស់ក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអតិឃាតកមីឡានៅក្នុងទីក្រុងជូឡូនៅក្នុងខេត្តស៊ូលូដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរស់នៅនិងជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រៀមបើកសន្និបាតជាតិបកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយផ្ទាល់នឹងតាមអនឡាញគណៈប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់ផ្ដើមសន្និបាតបកនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ហើយពួកគេទំនងជានឹងតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដើម្បីសម្រេចថាតើនរណានឹងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋវិមានលោកប្រធានាធិបតីមានគម្រោងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកទាំង4យប់តែម្ដងហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការនៅរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពិភាក្សាគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានានាលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជួបគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ហើយតំណងជានឹងតែងតាំងលោក Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដើម្បីប្រជែងនឹងលោក Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលទ្ធផលស្ទង់មតិជាតិបង្ហាញថាលោកត្រាំដែលត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបាតកម្មកំពុងបន្តជំវិញបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងជាតិសាសន៍និងការរិះគន់អំពីចំណាត់ការរបស់លោកចំពោះជំងឺ COVID-19 ទទួលបានការគាំទ្រទៅជាងលោក Biden តែនាយកខុទ្ទកាល័យរបស់លោកត្រាំលោក Mark Meadows ក៏សរសើរស្នាដៃការងាររបស់លោកសម្រាប់អនាគតថ្មីលោក Meadows ថ្លែងថា
This president each and every day is not only well prepped
ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកប្រធាននាយកប្រដីមិនត្រឹមតែត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អប៉ុណ្ណោះទេលោកថែមទាំងធ្វើបានល្អជាងប្រធានាធិបតីណាណាទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនិងអានអំពីអាណត្តិរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាយើងលើកកម្ពស់របៀបវិរៈសំខាន់ៗសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ
លោក Biden បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅនិងមានដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងដំបូងបង្អស់ឲ្យចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kate Bedingfield អនុប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតថាលោក Biden គិតគូរមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងសន្យាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19
You know as President Joe Biden is somebody who would be able to bring people to the table
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោក Biden នឹងជួយឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលចាំបាច់និងផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកដែលត្រូវការដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកធ្វើការដែលរងផលប៉ះពាល
់ប្រតិភូប្រមាណ336អ្នកក្នុងចំណោម2400អ្នកនឹងទៅក្រុង Charlotte នៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់មកបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងរៀបចំតាមអនឡាញសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគ្រួសារលោក Trump នឹងថ្លែងក្នុងសប្តាហ៍នេះរួមទាំងអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់លោកផងដែរគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងបង្ហាញខ្លួនរាល់យប់ហើយនៅថ្ងៃប្រហ័ស លោកនឹងទទួលយកការតែងតាំងពីគណៈបកនៅសីតាវិមានហើយនឹងថ្លែងសនត្រកថានៅទីនោះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនចំពោះការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានងាកមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពុំមានការឃាត់ឬចាប់ខ្លួននោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាច់ញាតិនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រមាណ20នាក់បានដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបលោករងឈុនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែកក្កដាក្រោយនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំលោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការខិតខំមួយសូមឲ្យមានការផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនលោករងឈុន
គោលបំណងរបស់យើងដែលទៅដាក់ញត្តិនៅខាងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺយើងចង់ឲ្យដែលគាត់ជួយដោះស្រាយនិងឃ្លាំមើលអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកាន់នៃលោកគ្រូរងឈុនដែលគាត់រងភៀសអយុធធរ
ញាត់ដែលដាក់ទៅស្ថានទូតនានាកាលពីពេលកន្លងទៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួនលោករងឈុននៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020និងការសម្រេចឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារនេះគឺជាទង្វើដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតដោយសារតែលោករងឈុនបានការពារផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូចជាឈឺឆ្អាលរឿងព្រំដែននិងចូលរួមតវ៉ាជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រកាត់ដេរញាត់ដដែលបញ្យល់ថាលោករងឈុនមានសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ហេតុដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលោកប្រាឌីវ៉ាហ្គលតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាការិយាល័យបានទទួលញត្តិរបស់គ្រួសារលោករងឈុនលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាច្បាប់អន្តរជាតិបានធានានៅសិទ្ធិទទួលបានសន្តិសុខនិងសេរីភាពនៃមនុស្សម្នាក់ៗហើយនឹងការការពារបុគ្គលពីការឃុំខ្លួននឹងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តការិយាល័យសូមរំលឹកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដើម្បីធានាថាមនុស្សដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនមានសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ទោសក្នុងពេលសមស្របមួយជាងនេះទៅទៀតវាមិនគួរតែជាវិធានការទូទៅដែលអ្នករងចាំការកាត់ទោសត្រូវតែស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួននោះទេលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌យល់ថាសំណើសុំការជួយពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិណាមួយនោះមិនមានតម្លៃផ្នែកច្បាប់ដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនបានទេ
ជាគោលការណ៍ច្បាប់មិនមានអង្គការឬក៏ស្ថាប័នណាមួយអាចធ្វើការបង្កប់បញ្ជាឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅដល់តុលាការដែលជាស្ថាប័នអន្តរជាតិនោះបានទេណាមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការហើយធ្វើការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ឯដែលជាមធ្យោបាយស្របច្បាប់តែមួយគត
់លោកបន្ថែមថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏គ្មានអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់មកលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យនោះដែរដោយឡែកនៅក្នុងដំណើរការដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនគ្រងដើរដោយថ្មើរជើងយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានឃាត់មិនឲ្យមានការដើរក្បួននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោករងវ៉ាន់ក្នុងការដាក់ញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃនេះមិនមានការឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននរណាម្នាក់នោះទេការតវ៉ាកន្លងទៅមានការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ានិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សក្នុងនោះមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការរហូតមកដល់ពេលនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចាត់ទុកថាការរៀបរៀងរបស់អាជ្ញាធរលើការតវ៉ាជាផ្នែកមួយនៃការបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងដែលប្រទេសឡាវជាប្រធាននិងប្រទេសចិនជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតាមរយៈកិច្ចប្រជុំអនឡាញប្រទេសចិនដែលនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដែលចិនហៅថាជាទន្លេឡានឆាងនោះសន្យាថាខ្លួននឹងផ្ដល់ទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំតាក់ទងនឹងជលសាស្ត្រមេគង្គមកប្រទេសពាក់ព័ន្ធដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2020នេះនេះជាការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអនឡាញមួយដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នជាតិ3ឆ្នាំជាប់គ្នាគណៈកម្ពុជារំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមកក្នុងរង្វង់ 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសារាចរណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សារាចរណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2021-2023ឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពិបាកប៉ាន់ស្មានឲ្យបានច្បាស់លាស់គ្រប់គ្រាន់នៅដើមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមាន 1.9% ដែលជាអត្រាមិនធ្លាប់មានកន្លងមកពីដើមឡើយក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើន 6.5% ប៉ុន្តែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2021ត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាកំណើន 3.5% ដោយសារការរំពឹងទុកនៃការងើបឡើងវិញយឺតនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការកើនឡើងក្នុងកម្រិតទាបនៃតម្រូវការខាងក្រៅនិងទំនុកចិត្តទីផ្សារក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលណែនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ធ្វើផែនការថវិកាកាត់បន្ថយការចំណាយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលរៀបចំសម្រាប់សក្តីព្រៀងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2021និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់បើតាមសារាចរនោះចំណាយសរុបរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2021មានប្រមាណ 3.7 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022ប្រមាណ 3.7 ពាន់លានដុល្លារដដែលនិងជាង 3.8 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023សារាចរឲ្យដឹងថាវិស័យរដ្ឋបាលទូទៅត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 1.99% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលថយចុះប្រមាណ 6.4% ធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2020វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 3.89% ថយចុះ 4.3% វិស័យសង្គមគិច្ចត្រូវបានគ្រោងប្រមាណ 6.14% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបថយចុះ 11.3% បើតាមសារាចរសន្ទុះវិវត្តមូលដ្ឋាននិងកម្រិតប្រាក់បំណាច់មុខងាររបស់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងប្រាក់សោធនត្រូវរក្សាស្មើនឹងកម្រិតឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលក៏ផ្អាកការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ 50,000 រៀលក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2021តាមគម្រោងពីដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ 8.2 លានដុល្លារអាមេរិកលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានប្រសាសន៍ថានេះជាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការបន្ថយការចំណាយដែលមិនចាំបាច់ក្នុងនោះមានបេសកកម្មនិងសម្ភារៈមួយចំនួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ការបង្កើតការងារនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកបន្តថាស្ថាប័ននីមួយៗនឹងដាក់ផែនការមកហើយនឹងមានការចរចាជាក់ស្ដែងទាក់ទងនឹងការចំណាយអាទិភាព
ពីឯការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាការអនុវត្តនៅពេលដែលយើងចរចាថវិកានៅពេលដែលយើងរៀបចំថវិកាហើយយើងចរចាជាមួយគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលខែ7ខែ8នេះមកដល់ណាបាទប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណានេះទៅប៉ះពាល់ដូចគ្នាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគេខំប្រឹងរកវិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញហើយវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺយើងត្រូវចាក់ឲ្យចំប្រើថវិកាឲ្យចំគោលដៅអាហ្នឹងបានយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចបាន
លោកឈឿនប៊ុនរតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីជាង 6,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាតើមានការជ្រើសរើសនៅក្នុងឆ្នាំ2021ឬយ៉ាងណា
គោលដៅយើងត្រូវតែសំដំណាក់ការនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺប្រទេសនៅលើស្កលលោកគឺមានការរងប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្នាបាទ
កាលពីខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិសរុបជាង900លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដកាលពីដើមខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវកាត់ការចំណាយរហូតដល់ 50% លើកលែងតែក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយចំនួន 25%
ហើយខ្ញុំនឹងសង្កេតមើលថាតើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណាខ្លះដែលបន្តអរវត្តដែលគេហៅថាយកអាវិធីហ្នឹងដើម្បីយកទៅសម្រួលកុំឲ្យបញ្ហាដាក់មកចាំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត
់អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ IC Yuso Isa ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID នេះដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះវាជាពេលមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រកំណើននេះដោយបង្កើនការចំណាយមិនមែនបន្ថយនោះទេនេះនឹងជួយប៉ះប៉ូវការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតផលប៉ះពាល់សង្គមជាពិសេសទៅលើអ្នកក្រីក្រគួរបញ្ជាក់ថាការពីចុងខែឧសភាធនាគារពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID ដែលនឹងនាំឲ្យការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់170,000នាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុនេះក្នុងឆ្នាំ2020កំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានល្បឿនយឺតបំផុតដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទះតាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយវានឹងថមថយរហូតដល់រវាងដក1និងដក 2.9% ធនាគារពិភពលោកបន្ថែមថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះភាពក្រីក្រឆ្នាំ2020អាចនឹងកើនឡើងពី3ទៅ 11% ប្រសិនបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងវិស័យរងផលប៉ះពាល់បាត់បង់ចំណូលអស់ 50% ក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ2008ជាបទពិសោធន៍វាត្រូវការរយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញលោកបានប្រៀបធៀបករណីនេះទៅនឹងជំងឺ COVID ថាវាមានលំនាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានកាត់បន្ថយអត្រាភាពក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលប្រសិនបើមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសិក្សាត្រឹមត្រូវនឹងបង្កអន្តរាយដល់ធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដោយសហការជាមួយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍ USAID បានបង្កើតកម្មវិធី website Mekong Infrastructure Tracker ដើម្បីផ្ដល់បណ្ដុំទិន្នន័យមួយសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ការតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះនិងផលប៉ះពាល់នានាអាចជួយសហគមន៍នៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលអាចប្រើប្រាស់បណ្ដុំទិន្នន័យនេះដើម្បីទ្រទ្រង់អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយសម្រាប់តំបន់ទន្លេមេគង្គមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington និងគ្រប់គ្រងដោយមូលនិធិអាស៊ីនិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានចំណាយពេល18ខែដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី website សម្រាប់តាមដាននិងចងក្រងគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានឈ្មោះថា Mekong Infrastructure Tracker ហើយបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈកាលពីខែមិថុនានេះលោក Brian Eiler ដែលដឹកនាំកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យ Mekong Infrastructure Tracker នេះនិយាយថា
កម្មវិធីទាំងពីររបស់យើងគឺ Tracker Dashboard និង Project Impact Screener
កម្មវិធីទី1 Mekong Infrastructure Tracker Dashboard គឺជាបណ្ដុំទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីប្រភពព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតស្ដីអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលដឹកជញ្ជូននិងទឹកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាចិនឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាម
គោលបំណងរបស់យើងគឺកែលម្អតម្លាភាពជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមតែផ្ដោតលើទិន្នន័យបច្ចេកទេសនៃគម្រោងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគិននិងអ្នកសាងសង់គម្រោងនានា
កម្មវិធីទី2 Mekong Project Impact Screener បង្ហាញនិន្នាការថ្មីថ្មីនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយផ្ដល់ស្រទាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្របរិស្ថានដូចជាដង់ស៊ីតេប្រជាជនការផ្លាស់ប្ដូរនៃការប្រើប្រាស់ដីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្របាតុភូតរំជួយដីនិងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួនប្រដាប់អាវុធនានានៅក្នុងតំបន
់ We've brought in a lot of new data for you to help understand risk យើងបាននាំមកនៅទិន្នន័យថ្មីៗជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្វែងយល់ពីហានិភ័យក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះបង្កឲ្យមានដល់បណ្ដាសហគមន៍ក្នុងតំបន់និងបរិស្ថានជុំវិញពួកគេប៉ុន្តែបញ្ច្រាស់មកវិញទិន្នន័យទាំងនោះក៏អាចឲ្យអ្នកស្វែងយល់ថាតើស្ថានភាពបរិស្ថានបង្កហានិភ័យអ្វីខ្លះដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ
លោក Brian Eiler និយាយថាអ្នករៀបចំផែនការរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់និងពីដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីទូទាំងពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសំខាន់បំផុតគឺវិស័យឯកជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីតាមដាននិងចងក្រងទិន្នន័យទាំងពីរនេះ
All this data is free and it's for you. It's open for anyone who wishes to engage it. You can ទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺសម្រាប់អ្នកយកទៅប្រើដោយឥតគិតថ្លៃវាគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់អ្នកអាចទាញយកវាបានអ្នកអាចយកម្ដុំទិន្នន័យនេះទៅវិភាគបានអ្នកអាចយកទិន្នន័យទាំងនេះទៅបង្កើតការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកហើយសំខាន់នោះគឺអ្នកនឹងអាចប្រើកម្មវិធី Tracker Dashboard និង Project Impact Screener របស់យើងដើម្បីទាញយក Graphic និងតារាងទិន្នន័យដោយផ្ទាល់សម្រាប់កិច្ចការនានារបស់អ្នក
បណ្ដុំទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីទាំងពីរនៃគម្រោង Mekong Infrastructure Tracker នេះបច្ចុប្បន្នមានចងក្រងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប្រមាណ 1,770 និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកចម្ងាយជាង 175,000 គីឡូម៉ែត្របណ្ដុំទិន្នន័យនេះនៅតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យថ្មីៗពីការស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson និងការចូលរួមចំណែកផ្ដល់ទិន្នន័យពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅជុំវិញពិភពលោករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.